jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aš kalbu su jumis iš Vilniaus Marijos radijo studijos stoties. Labai nuostabu, kad Marijos gailestingumo motinos oktavos metu mes pradėsim būtent mariologinę temą. Marija iš Nazareto. Remiuosi Federico Soreso knyga Marija iš Nazareto. Iš ispanų kalbos ją vertė Vytautė Olekaitė, išleido leidykla Strazdas 2010 metais. Ir imprimatur dar uždėjo mūsų amžinos atminties vyskupas Juozas Tunaitis. Šiandien galim sakyti atlaidų vidurys, ir aš galiu apkabinti jūs iš gailestingumo miesto, Vilniaus. Juk čia yra ir gailestingumo motina, ir Jėzaus gailestingumo apreiškimas ir jo paveikslas. Čia yra įmintos sesers Faustinos pėdos. Čia yra gailestingumo šventovė ir joje autentiškas paveikslas. Toks, kokį Jėzus norėjo, kad būtų nutapytas. Čia aš šitą oktavą esu irgi su knyga, kurią išleidau šiais metais iš Medžiugorijos, nuo Kryžių kalno iki Medžiugorijos. Jeigu kas vilniečiai susidomėsit, galit mane rasti apačioje Aušros vartų šventovės, ten, kur yra Marijos radijo. Aukų stalelis, šalia stovi ir mano stalelis. O dabar mes grįžtam į knygą, kurią remsiuosi kalbėdama su jumis. Mergelė Marija, tegul būna su mumis šią valandėlę ir padeda suvokti didįjį nuostabų Dievo planą sukurti tobuliausią būtybę žemėje – motiną Mariją. Ji yra tobuliausias Dievo kūrinys. Ji tokia gera, tokia paprasta, tokia jautri, be galo nuolanki ir tyra, kad savaime ją pamilsti. Jos gyvenimo kelias amžininkų buvo menkai pastebėtas, kaip ir mūsų gyvenimai, nieko neypatingi, nieko neišsiskiriantys, tačiau Dievo akyse mergelė Marija buvo tokia vienintelė, ir jos misija pasaulyje neįkainojama. Mums ją dovanojo tėvas. Ji mums dovanojo sūnų ir atidavė šventajai dvasiai. Mūsų gyvenimo prasmė kilusi iš Dievo ir suteikta, kad išpildytume mums patikėtą mažytį tikslą pasaulyje. Tikslą, kuriam esam sukurti ir kuriam įgyvendinti esame deramai apdovanoti. Taigi ne tik Marija apdovanota, mes kiekvienas esam be galo Dievo apdovanotas. Nuo pat prasidėjimo Dievo malonės kupinas mergelės Marijos gyvenimas yra išskirtinis ir sektinas. Taip, kito tokio kaip Jėzus Kristus nėra. Tačiau taip pat tiesa, kad nėra ir nebuvo nė vienos būtybės, kuri juo taip ištikimai būtų sekusi ir kuri būtų toks tikslus savo sūnaus atspindys. Jei Dievas užuot mums tiesiogiai dovanoja savo žodį, įdovanojo per mergelę, argi yra geresnis kelias sekti Jėzumi, nei sekti mūsų motinos pėdomis. Taip jau gražiai sutapo, kad mūsų šita mariologinis ciklas prasideda būtent gailestingumo motinos atlaiduose ir aš esu Vilniuje. O Vilniuje yra atsidariusi Marijos radijo stotis jau visai šalia Marijos gailestingumo motinos paveikslu. Kas būsit Vilniuje, galit užeiti ir aplankyti, juk iš šitos studijos plinta Dievo žodis tautai. Marija pasinaudoja visomis galimomis komunikacijos priemonėmis. Ir kaip jos ištikimas tarnas Maksimilijonas Kolbė, kankinys, troško, kad būtų pajungta Marijos garbei skleisti radijas, televizija, visos komunikacijos priemonės. Dar tuo laiku interneto nebuvo, bet jis troško, kad visas pasaulis suskambėtų Marijos garbei skirtais garsais. Ir dabar šita galimybė atsivėrė ir mūsų Vilniuje. Ji buvo ir anksčiau, bet motina pasišaukė ją visai prie pat savo kojų papėdės. Reiškia, šitai stočiai vadovauja pati mergelė Marija. Ir mes grįžkime prie evangelisto Luko, aprašyto ir mums jau šimtus kartų girdėto įvykio, bet jis niekada nebus per daug kartų vėl girdimas, vėl skaitomas, vėl įsigilinama į jo esmę. Būtent apreiškimas. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks pasveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiųjų sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas, tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Kai įsimastai į šitą evangelijos pasakojimą, kiek čia yra slėpinių sutalpinta, kokia begalinė Dievo meilė juose slypi, koks Dievo nusižeminimas. Siunčia savo pasiuntinį. Tas pasiuntinys angelas Gabrielius perduoda tėvo, dangiškojo tėvo sveikinimą. Virpa amžinojo tėvo širdis šitos užduoties akivaizdoje, juk tuo jau švenčiausi trejybė atsivers, išeis iš savęs ir antrasis švenčiausios trejybės asmuo taps žmogumi. Tai yra pats didžiausias vyksmas, kuris įvyko mūsų visatoje. Ne pasaulio sukūrimas, bet Dievo tapimas žmogumi. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, nes toliau mes nagrinėsim šito įvykį ir jo reikšmę. Tai, kad nesusipintų mums mintys, reikia truputį padaryti pauzę. Ir tada mes nagrinėsim toliau. Jūs pamatysit, kaip tai yra nuostabu, koks tas Dievo planas mums duoti motiną. Nes sūnus padaro mergelę motiną. Taigi tuo pačiu, kokia tėvo meilė mums kiekvienam. Bet apie tai po pertraukėlės. Gražiai mus įvedė į įvykį ir jo reikšmę ir šios giesmės žodžiai. Prašom Mariją laiminti mūsų tėvynę, laiminti mus kiekvieną. Juk jinai yra palaiminta motina, jinai mūsų motina. Jėzus mums ją davė, per Jėzų jinai tapo mūsų visų motina. Taigi įvykis ir jo reikšmė. Ši scena be galo paprasta, paprasčiau jos nepapasakosi. Mergelė vardu Marija gyveno savo namuose Nazarete. Buvo jauna, dar paauglė. Tradiciškai manoma, kad jai buvo 14 ar 15 metų. Susižadėjusi su vyru iš Dovido namų vardu Juozapas. Staiga Marija pajunta, kad yra ne viena. Netikėtas angelo kreipimasis ją apstulbina, ji sutrinka, tačiau ji neleidžia šio jausmo būti užvaldoma, priešingai. Ji apmasto, ką galėtų reikšti tokie žodžiai, skirti jai, būtent jai. Tokios pagyros ir dar iš angelo lūpų. Kaip šį įvykį paaiškinti? Angelas Gabrielius pats suskumba ją nuraminti, atskleisdamas paslaptį. Savo įščiose jį pradės ir pagimdys sūnų, kurį pavadins Jėzumi. Šis sūnus, būsęs didis, vadinsis jis aukščiausiųjų sūnumi ir Dievas jam duosęs Dovido sostą, kad per amžius viešpatautų Jokūbo namuose ir jo viešpatavimui nebūsia galo. Mergelė Marija, užaugusi Jeruzalės šventykloje, gerai išmanė šventą įraštą. Nuo pat vaikystės, pagal žydų paprotį, jai buvo pasakojama apie Mesiją. Tad nuostabi jos tautos, išrinktosios tautos istorija ir jos reikšmė jai buvo pažįstama. Iš šios tautos į pasaulį įžengs išganytojas, kuris atpirks žmoniją. Tai nebuvo jai naujiena. Angelo žodžiai jai pasirodė pranašiški ir ne tiek dėl jų, kiek dėl nepaprasto sielos jautrumo, gailestingojo Dievo balsui, jį gerai suvokė, jo Gabrielius jai atskleidžia, kas Dievo valia jai skirta, kad ji bus Mesijo, atpirkėjo motina. Tai ji bus toji mergelė, apie kurią kalbėjo Izaijas. toji mergelė, kuri taps neščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu, tai yra Dievas su mumis. Bet kaip tas įvyks? Būtent to jį ir paklausė angelo Gabrieliaus, paklausė tik to. Šio Marijos klausimo nepavadinsi tamsuolišku, nepaklusimu, kuris bylotų, kad jis sieks išsaugoti savo nekaltybę, net jei dėl to negalėtų tapti Mesijo motina. Ji nieko gyvų nebūtų priešinusis Dievo valiai, net ir dėl tokios didelės vertybės kaip mergystė, taip maloninančios Dievą. Jeigu ji būtų priešinusis, tai būtų parodžiusi, kad jos valia yra aukščiau už Dievo valią ir būtų padariusi puikybės nuodėmę, laikydamasi savosios. Reiškia, nepaklustų aiškiai Dievo valiai. Tačiau taip negalėjo būti, nes ji buvo pilna malonės. Teiginiu, aš nepažįstu vyro, ji angelui parodo savo atsidavimą Dievui. Mergelė buvo atsidavusi, ne užgaidos vedama, o įkvėpta šventosios dvasios, paties Dievo. Tačiau dabar Dievas per Gabrielių jai praneša, kad ji pastos ir taps motina. Kaip tai įvyks? Jei nebuvo svarbi akivaizdi prieštara tarp šių dviejų Dievo ženklų, žinojo, kad viešpas negali eiti prieš savo valią. Galbūt jai buvo neramu, nes nežinojo, koks bus jos vaidmuo, ką reikės daryti pačiai. Ji tiesiog prašo paaiškinti, nes norėdama iki galo įvykdyti Dievo valią, turi gerai suprasti, kokia jai teks užduotis, ką jai teks daryti. Angelas vėlgi jai paaiškina, kūdikis būsęs ne nuo vyro, o nuo paties Dievo, nes šventoji dvasia ją pridengsianti savo šešėliu ir jį pastosianti. Todėl jos kūno sūnus bus vadinamas Dievo sūnumi. Jis būsęs Dievo ir jos. Žinokit, kažkaip stulbinantys dalykai. Nėra suvokiama, kokia čia buvo didelis slėpinys, apreiškimas mergeliai Marijai. Bet dabar jūs kažką norit paklausti.
Asta rašo. Ačiū už nuostabias laidas, labai noriu paklausti, kiek laiko galima namuos laikyti mirusio artimo nuo nuotrauką. Aš uždegu žvakelę, pasimeldžiu, jau praėjo porą metų po mirties, giminė sako, kad tai prišaukė nelaimę.
Kad prišaukė nelaimę, tai tikrai nesąmonė. Jeigu jūs mylite tą savo artimą į žmogų, taigi mes tik Dievą Tėvą kalbėdami sakom, tikiu šventųjų bendravimą. Taigi jūs bendraujat su tuo išėjusioju jau ne kaip šios žemės gyventoju, bet kaip su dangaus gyventoju. Tai čia nebūtinai, kad jis būtų kanonizuotas ir pripažintas jau palaimintuoju šventuoju. Jeigu jūsų akise tas žmogus yra brangus, šviesus, tai yra šventas, tai jūs galite su juo bendrauti kiek tik jūs norit. Galit ir tą žvakelę degint, galit su juo bendrauti, bet jau ne tam vien tik kūno lygmenį. Jis jau labiau yra dvasinė būtybė ir jis jau priklauso šventųjų šeimai. Tai kas gali sakyti, kad bendravimas su dangaus gyventojais prišauks nelaimę? Čia kaip tik šitam teiginyje yra klaida. Negali mūsų mylimieji išėjusieji iš žemės ir norintys palaikyti su mumis dvasinį ryšį, kad jie mums pakenktų. Jūs nelabai ir klausykit tokių protingų kabutėse paaiškinimų, tikrai neprišauksit bendraudama dvasiškai su savo mylimu artimu žmogum, prašydama jo pagalbos, atsiprašydama už tai, kas galbūt gyvenime buvo klaida, gal ką nors jį skaudinom, taip kad galit ramiai bendrauti ir tai nėra jokia nei pagonybė, nei nesąmonė.
Zigmas klausė, Ar teisus būtume sakydami, kad pati Marija buvo be gimtosios nuodėmės pradėta? Kaip tas pačios Marijos prasidėjimas paaiškinamas?
Marijos nekaltas prasidėjimas nėra toks paprastas įvykis. Jinai dėl būsimų Kristaus nuopelnų, dėl būsimos Kristaus atpirkimo kainos, dėl tos didžios vertės, kurią Dievo Sūnus dovanojo visai žmonijai, bet ypač ypatingų būdų buvo atpirkta mergelė Marija, dar jai nebūnant pasaulyje. Galima sakyti, Marija atpirkta dėl būsimų išganytojo nuopelnų jau buvo nuo amžių. Jos gimtoji nuodėmė nepalietė. Ne Jėzaus prasidėjimas jos įsčiose vadinamas nekaltas prasidėjimas, bet pačios mergelės Marijos apsaugojimas nuo gimtosios nuodėmės dėl būsimų išganytojo nuopelnų. Taigi tam tikra prasme ir Marija yra atpirkta, bet ypatingu būdu. Todėl Marijos nekalto prasidėjimo malonė yra viena iš didžiausių malonių, kurią Dievas rengė savo sūnui motiną. O kaip jau čia išaiškinti visas tas paslaptis, tai čia Dievas tik gali žinot, kaip jisai sugebėjo, taip kaip jis buvo apsaugojęs pirmuosius tėvus nuo nuodėmės ir jie gimė nekaltumo būklėje, bet jie nusidėjo ir prarado šitą malonę. Bet Marija negalėjo būti sutepta, nes Dievo Sūnus nei vieną kartą nebūtų, nei vieną momentą nebūtų galėjęs gyventi suteptoj motinos įsčių šventovėj. Ji buvo nekalta. Ir šitą Marijos nekalto prasidėjimo dogmą paskelbė pati bažnyčia. Berods 54, tai jos buvo į dangų paėmimo dogma paskelbta. Bijau suklysti, todėl nesakysiu metų. Bet pati Marija Liurde, apsireiškusi Bernadetai, kai jinai jau pasako savo vardą, ji pasako: aš esu nekaltas prasidėjimas. Taigi patvirtino bažnyčios paskelbtą dogmą, kad ji yra nekaltas prasidėjimas. Netgi tuo laiko teologai nesuprato, ką reiškia toks vardas. Taigi sako, galėjo sakyti, aš esu nekaltai pradėtoji. O Marija sako, aš esu nekaltas prasidėjimas. Tai reiškia, tai buvo vienas svarbiausių malonių ir dovanų, kad Dievo Sūnus galėtų ateiti į šį pasaulį. Jis turėjo sutverti tokią motiną, tokią didžią motiną, kad ji būtų nekalčiausia, kad ji būtų pati nekaltas prasidėjimas. Taigi jau apreiškimas Marijai, tai jau yra tolesnė seka. Jau joje įsikūnija Dievas ir jis įsikūnija be vyro valios ir be jo tarpininkavimo. Angelas aiškiai paaiškina, Dievui nėra negalimų dalykų. Teko matyti nufilmuotą medžiagą, kaip gyvybė ateina į pasaulį, mūsų gyvybė. Ir kokia tai yra, koks spinduliavimas, kokios bangos, koks iš vis stebuklas pačios gyvybės pradžia, kad tiesiog norėtųsi klauptis ant kelių ir garbinti paties kiekvieno žmogaus prasidėjimą. O čia Dievas, kuriam nėra negalimų dalykų, padaro patį didžiausią visatoje įvykį, jis pats tampa žmogumi nekalčiausioje motinoje, kuri yra nekaltai pradėtoji. Taigi labai ačiū už jūsų klausimą. Net nežinau, ar aš čia sugebėjau kažkiek paaiškinti, nes čia yra tiesiog stulbinantys dalykai. Ir žmogus yra labai... Jo tas aiškinimas tai yra panašus į kūdikio veblenimą. Jis bando pasakyti, bet reikia tik tai labai subtilios klausos, kad būtų suvokiama, ką jis nori pasakyti. Taigi paprašykim, kad pats Dievas mums atskleistų tą uždangą ir parodytų, bet ir mes patys mąstykime. Ir ačiū tiems, kurie mąstote. Ačiū už šitą klausimą.
Joana ilgą laiškelį parašė. Mieloji, labai dėkoju ir kaip džiugu, kad jūs kalbate iš Vilniaus. Dabar būkite gera, paaiškinkite, kaip Marijos garbinimas kartais užtemdo Dievo garbinimą. Kaip padalinti garbinimą Marijai ir nepamesti Dievo garbinimo?
Vėl labai nuoširdus ačiū už tokį klausimą, protingą. Bet Marijos garbinimas, jeigu užtemdo jos sūnaus garbinimą, tai priežastis glūdi mumyse. Marija yra gyvoji monstrancija, kurioje gyvena pats Jėzus Kristus, Dievo sūnus. Jinai neša, kaip ta monstrancija neša ir Dievo kūno kraujo procesijoje arba kiekvienoj procesijoje. Taigi švenčiausias yra apgaubtas spindinčios monstrancijos. Tai ar gali monstrancija užtemdyti paties Dievo buvimą toje ostijoje? Marija būtent neša Dievo sūnų kaip gyvoji monstrancija ir jinai ne sau pagarbos tos nori, bet savo sūnui. Mes dėkodami Dievui už šitokią dovaną, kad per ją atėjo paties Dievo sūnus, mes reiškime pagarbą ir motinai Marijai. Ir šitas pagarba ir garbinimas neužtemdo pagarbos ir garbinimo Dievo sūnui, o per jį visai švenčiausiai trejybei. Tai glūdi tik mūsų pačių ribotume, nes Marija visada visus kreipia tik į Jėzų. Pažiūrėkime Evangelijoje, kaip jinai pasislėpus, jos tarsi nėra, bet jinai yra Dievo akise nuostabiausias kūrinys, bet ji tokia nusižeminusi, kad ji tarsi išnykusi yra Evangelijos puslapiuose. Ir jeigu yra šita problema, kurią jūs dabar iškėlėt, tai ne nuo Marijos priklauso. Jinai niekada netemdo nei Dievo, nei savo sūnaus garbės, o tik į ją veda. Ji yra kelias. Ir šitu keliu eidami mes randame Jėzų.
Ona mums rašo, sunkiai susirgęs nepagydoma liga ir kęsdamas skausmus atsižadėjo Dievo. Gal kokia malda, kur būtų galima padėti sielai, sapne prašosi pagalbos Ona.
Onu ten geresnės maldos ir geresnės priemonės. Kaip tik aš kalbėdama iš šito gailestingumo miesto Vilniaus galiu pasakyti, kad tas žmogus pirmiausiai ir esu kaip gydytoja, jo sąmonė savotiškai pritemo. Jis nepilnai sąmoningai sako šitą, kad jis nusigrėžino Dievo. Jo siela be galo ilgisi Dievo ir jį apeliuoja į jūsų širdis ir jūsų sąžinės ir prašo pagalbos, nes jam reikia pagalbos. Jam labai sunku, jis tikrai nenusigrėžė nuo Dievo, o kad jam galėtumėt padėti, kreipkimės į Dievo gailestingumą, į švenčiausios motinos gailestingumą, juk jinai yra gailestingumo motina. Čia mes esam per silpni padėti žmogui. Mes kreipkimės į šitas dvi galybės, kurios gali ir nori ateiti mums padėti. Taigi, yra Dievo motinos gailestingumo motinos vainikėlis, yra Jėzaus gailestingumo vainikėlis. Junkimės, 3 valandą ir per Marijos radiją kalbamas jisai. Atvykim į Marijos gailestingumo motinos atlaidus, jeigu galim. Čia prie jos gailestingumo motinos kojų irgi kalbamas Dievo motinos gailestingumo vainikėlis. Šventos mišios, kurios yra pati didžiausia ir aukščiausia mums pagalba. Dalyvaukim jose ir nuneškim šitą žmogaus širdį ir sielą. Ir pats Dievas ją prakalbins ir priglaus. O be to, tam žmogui reikia padėti, jam reikia nuimti skausmą. Yra priemonių, yra skausmo klinika, kur mažinamas skausmas. Padarykim viską, kad jam mažiau skaudėtų, kad jo sąmonė būtų blaivi. jis tikrai yra pagalbos besišaukęs kūdikis. Paliksim tą temą toliau nagrinėti, o mes šiandien kartu su Diana, kuri išleido mūsų eterį, kartu su visais geros valios žmonėmis, su tais žmonėms, kurių balsus dalinai girdžiu, sklindančius iš Dievo gailestingumo motinos šventovės, Šventos Teresės bažnyčios. Kreipkimės į motinų motiną Mariją, prašydami, kad Marija mums padėtų būti gerais jos vaikais, kad mes mylėtume jos Jėzų, kuris yra Tėvo sūnus ir Marijos sūnus. Jis yra mums dovana padovanota mergelės Marijos, atiduota dangiškojo Tėvo į jos trapes, mergeliškas rankas. Jinai nori mums padėti, jinai nušluostys mūsų ašaras. Tik tai mes glauskimės prie jos, tik atsiverkim motinai ir ji tikrai mums ateis padėti. Jinai išgydys mūsų sopolius ne kuo kitu, o Jėzumi. Per Jėzaus žaizdą žvelkim ir į savo žaizdas. Atiduokim jam ir savo nuodėmes, savo praeitį, ateitį. Pasilikim tik dabartinį momentą, kurį tikrai galim ištverti. Dievas yra meilė, bet jis yra ir gailestingoji meilė. Dabar mums reiškiamas tik gailestingumas. Atsiminkim Filipinų tautą, atsiminkim tuos, kurie po griuvėsiais jau nesulaukia pagalbos, tuos vaikelius, kurie liko vieni be tėvų, tas išardytas šeimas. Matom, kas įvyko, kaip gamta savo stichija tapo nevaldoma. Bet dar didesnė stichija siaučia tada, kai nuodėmių viesulas greuna ir drasko mūsų širdžių šventovės. Filipinų tauta tegul mums būna įvaizdis, kas vyksta dvasinėme pasaulyje. Kreipkimės į Mariją, kad jie būtų mūsų vadovė ir išvestų mus iš šito baisaus taifūno, kurį siunčia pačios pragaro jėgos. Jį yra nekaltas prasidėjimas, jei Dievas davė galę sutramdyti šėtono galybę. Tik tai reikia į ją kreiptis. Ir užbaigsim mes mūsų laidą ta gražiaja malda, kurią kartais taip automatiškai, spontaniškai sukalbam. Ir aš prisipažįsiu, ir aš taip pačiai kartais sukalbu ir 10 sveika Marijų. Ir galvoju, ar aš nors vienoj sveika Marijoje tikrai taip išgyvenau, kaip kalbėjo Arhangelas Gabrielius. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen, kai mes pulsime į tavo rankas ir tu nuvesi mus pas savo sūnų, kuriam skirta viešpatauti per amžius. Amen. Ačiū. Labai nuoširdžiai ačiū Dianai, kuri išleido mus į laidą. Ačiū. Šitą savo studiją Marijos radiją pasikvietė į savo papėdę. Atsiminkim ir Marijos radiją. Ačiū tiems, kurie paremėt jos veiklą. Ačiū tiems, kurie klausotės. Ačiū visiems, kurie motinos Marijos esam suburti į vieną šeimą.
Tik noriu priminti, nuolatiniams klausytojams jau žinot ir pažįstat, bet laidą vedė Birutė Žemaitytė. Ačiū jai, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.